Saya juga meminta maaf pada semua pihak yang selama ini mungkin dengan suara keras saya kritik, dan kali ini berbalik ke saya. Kali ini saya pencipta hoax terbaik ternyata. Menghebohkan sebuah negeri.
Gua akan membuka podcast ini dengan kalimat, gak ada satupun orang yang pantas dipanggil dengan sebutan jelek. Gue ulangin sekali lagi ya, gak ada satupun orang yang pantas dipanggil dengan sebutan jelek. Nah, sebelum gue jelasin kenapa, gue mau cerita sedikit. Beberapa waktu yang lalu, ya sekitar semingguan yang lalu gitu, gue ngajakin salah satu temen gue yang datang dari Jogja untuk ngopi di sekitaran Menteng, tepatnya di Anomaly Coffee. Jadi selesai ngopi, kita nungguin ojek online tuh. Temen gue dapat ojek duluan, terus dia langsung ke stasiun karena saat itu dia ngejar kereta malam tujuan Jogja dari stasiun Pasar Senen. Sedangkan gue nunggu ojek untuk balik ke kosan gue yang letaknya di sekitar Tanah Abang. Nah, waktu lagi nunggu ojek, gue ngeliat rumah sakit tuh di seberang Anomaly Coffee, dan itu adalah rumah sakit khusus bedah plastik Bina Estetika. Apakah lo familiar dengan nama yang gue sebutin barusan? Ya, seketika gue jadi inget rumah sakit Bina Estetika itu kan tempatnya Ibu Ratna Sarumpaet ngejalanin operasi plastik, dan dari situ gue dapat ide konten buat episode podcast gue kali ini. Oke, gue bahas dikit kasus hoax Ratna Sarumpaet, di mana dia sebelumnya mengaku dipukuli oleh beberapa orang yang akhirnya jadi berita heboh senasional. Karena saat itu sampai-sampai perwakilan dari pihak oposisi termasuk Pak Prabowo sendiri sampai hadir di jumpa pers. Yang inti jumpa persnya adalah menyayangkan pihak yang melakukan kekerasan terhadap Bu Ratna Sarumpaet. Sampai akhirnya Bu Ratna Sarumpaet sendiri mengaku di depan pers pada tanggal 3 Oktober 2018 kalau sebenarnya dia tidak dipukuli, melainkan menjalani operasi untuk mengangkat lemak di bagian pipi. Sekedar info aja nih, kasus Ratna Sarumpaet ini sekarang sedang diproses secara hukum. Dan berdasarkan artikel yang gue baca dari CNN Indonesia, Ratna Sarumpaet dijerat dengan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. By the way, pasal ini pasal lama ya, tahun 1946, dan berarti waktu itu ditetapkan oleh presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Pasal 14 ini bunyinya, ini yang ayat 1 ya. Barang siapa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Nah, pasal 14 ayat 2 dan pasal 15-nya lo cari sendiri deh. Bukannya gue males, tapi ya biar lo ada effort dikit lah buat baca, ya enggak? Dan kalau ada yang wondering, kenapa Ratna Sarumpaet nggak dijerat dengan Undang-Undang ITE? Ya, menurut gue, simply karena dia nggak menyebarkan berita hoax itu di sosial media. Dan menurut gue yang bisa dikenakan Undang-Undang ITE itu justru orang-orang yang ada di circle-nya Ratna Sarumpaet itu sendiri, yang menyebarkan hoax itu lewat sosial media mereka gitu. Sementara itu, ada nggak pengaruh kasus Ratna Sarumpait ini terhadap elektabilitas Pak Prabowo? Menurut gue sih pasti ada ya, karena selama ini Ratna Sarumpait selalu diasosiasikan oleh masyarakat sebagai pro Prabowo. Walaupun akhirnya dia mundur dari tim ses pemenangan Prabowo Sandi. Dan argumen gue ini disupport oleh data dari Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denny JA. Jadi pada bulan Oktober 2018, elektabilitas capres-cawapres Prabowo Sandi turun dari angka 29,2% menjadi 28,6%. Sedangkan kubu Jokowi Ma'ruf Amin masih di angka yang cukup meyakinkan, yaitu 57%. Dan sisanya adalah swing voters atau undecided voters sebanyak 13%. Oke, mungkin cukup dulu kita bahas kasus Ratna Sarumpait ini dari sudut pandang hukum dan politik. Karena gue punya sudut pandang lain nih. Sudut pandang gue ini lebih ke sisi manusia seorang Ratna Sarumpait. Gimana nih kalau misalnya kasus ini tuh sebenarnya berawal dari rasa insecure atau insecurity seorang manusia biasa gitu. Oke, gue bahas dikit. Insecurity itu adalah rasa tidak aman, rasa tidak percaya diri, rasa tidak nyaman terhadap diri sendiri. Dan flashback dikit nih ya, waktu gue masih SMP, gue adalah seorang yang merasa selalu insecure karena ya waktu itu masih masa puber ya, dan waktu itu gue selalu ngerasa kalau gue itu gampang sekali berkeringat, jadi kayak ngelakuin aktivitas dikit aja pasti langsung berkeringat, dan gue ngerasa gak nyaman. Ditambah lagi waktu itu gue berjerawat. Man, waktu itu jerawat gue tuh parah banget, kayak semuka itu dipenuhi jerawat, sehingga gue semakin gak nyaman dan gue ngerasa gak confident, dan gue cenderung jadi orang yang tertutup untuk berinteraksi sama orang lain, terutama sama lawan jenis. Karena ya gue merasa menjadi seseorang yang gak atraktif gitu. Dan gue yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua orang tuh pernah ngerasa insecure, termasuk Ibu Ratna Sarumpait gitu. Dan di usianya yang udah di akhir 60-an atau mungkin udah masuk 70 tahun ya usianya, beliau ini termasuk masih sangat aktif ya, nongol di media, di TV, dan juga akhirnya diupload di YouTube. Dan konsekuensi dari political stand-nya Bu Ratna Sarumpait ini, dia itu sering dihujat gitu sama netizen. Sering banget gue ngeliat komen-komen negatif gitu, di contohnya di YouTube. Nah, kalau misalkan komen-komennya ini substansial gitu, atau yang dikomenin tuh perkataan atau pernyataannya Bu Ratna Sarumpait, gue gak masalah. Tapi di sini ada yang gue gak setuju juga nih sama netizen-netizen, yaitu yang dikomentarin tuh justru hal yang gak substansial gitu. Malah yang dikomenin fisiknya Bu Ratna Sarumpait kebanyakan. Kayak contoh bunyi komentar tuh kayak gini nih, "Ya ini ngapain nih nenek-nenek tua di sini gitu." Atau "Ah, Ratna Sarumpait keriput." Atau "Ah, Ratna Sarumpait jelek." Nah, komen-komen kayak gitu tuh banyak banget gue dapati di sosmed, di YouTube gitu. Kalau tentang, kalau ada video yang isinya ada Ratna Sarumpaitnya. Dan menurut gue, terlepas dari komentar-komentar itu mempengaruhi Ratna Sarumpait atau enggak, operasi yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait ini sih menurut gue wajar ya. Kayak ya, lu bayangkan lu seorang wanita gitu, dan lu berkaca terus udah melihat banyak keriputan di pipi lu gitu, kayak "Ah, gua kayaknya mau operasi deh." Dan ya, siapa sih wanita yang gak pengen terlihat lebih muda gitu. Cuma yang jadi masalah di sini adalah dia malu atau dia mungkin nggak ngerti alasan apa yang mau diutarakan ke anaknya gitu kalau dia tuh habis operasi. Dan akhirnya timbullah suatu kebohongan yang akhirnya jadi heboh ini gitu. Ya, ini jadi pembelajaran buat gua, buat lo yang dengerin podcast ini juga. Coba deh lo ingat-ingat kapan lo terakhir kali muji nyokap lo atau saudara-saudara perempuan lo sendiri dengan bilang ke mereka kalau mereka itu cantik. Ayo coba diingat-ingat. Inilah kenapa gue bilang di awal pembukaan podcast gue tadi bahwa gak ada satu orang pun yang deserve dipanggil dengan sebutan jelek. Karena orang yang udah gak pede dengan dirinya sendiri, contohnya ya kayak gue waktu SMP itu tadi, tanpa dibilang jelek sama orang lain pun udah ngerasa insecure setengah mati gitu. Oleh karena itulah kita gak pernah tahu gimana orang-orang itu struggling menghadapi ketidakpedean mereka sendiri. Dan kalau bisa kita support mereka, ya at least dengan tidak mengejek orang lain secara fisik gitu. Nah, sekarang gue mau bahas sedikit lebih dalam mengenai insecurity, terus beberapa faktor penyebab rasa insecure, dan juga tips untuk overcome dan berdamai dengan rasa insecure itu sendiri. Di sini gue pakai kata berdamai ya, bukan kata melawan, karena sebenarnya insecurity itu bukan musuh. Insecurity itu justru sangat-sangat manusiawi. Cuma kadang jadi sesuatu yang kurang menguntungkan buat kita kalau kita nggak sikapi dengan tepat. Dan menurut Melanie Greenberg, seorang dokter dari US, dia punya gelar PhD di bidang psikologi dan juga penulis buku berjudul The Stress-Proof Brain. Di artikel psychologytoday.com, dia menulis ada 3 faktor utama penyebab rasa insecure, yaitu yang pertama, kegagalan atau penolakan, terus ada lack of confidence atau kurangnya percaya diri untuk berinteraksi sosial, dan yang terakhir adalah insecurity yang didorong oleh perfeksionisme. Gua akan coba kulik satu persatu ini 3 faktor utama penyebab rasa insecure dan juga tips bagaimana cara berdamai dengan rasa insecure itu. Ini masih dari artikel psychologytoday.com. Jadi faktor yang pertama itu tadi adalah insecure karena pernah mengalami kegagalan. Nah, tips untuk menghadapi rasa insecure dari pengalaman pernah gagal itu adalah lo ngasih waktu buat diri lo sendiri. Kayak orang barat bilang, time heals everything. Dan menurut gue it's kind of true. Kayak misalkan, gue kasih contoh ya, misalkan lo gagal dalam percintaan mungkin, ya lo gak perlu terburu-buru gitu untuk segera memulai cerita yang baru dengan orang yang baru. Tapi lo coba kasih waktu, lo kasih waktu dan lo kasih space untuk diri lo sendiri untuk menikmati kesendirian itu. Dan mungkin lo bisa coba untuk ngumpul sama teman-teman lagi, teman-teman lama lo yang lo tinggalin waktu lo punya pacar. Dan lo coba ngumpul lagi sama keluarga lo agar bisa mengalihkan kesedihan lo itu. Dan selain itu lo juga mungkin bisa minta advice atau feedback dari orang-orang yang lo percaya. Mungkin itu akan mengurangi rasa insecure lo dan menimbulkan kepercayaan diri lagi untuk, ya kalau tadi contohnya adalah lo gagal dalam relationship, mungkin lo akan lebih punya percaya diri lagi untuk memulai relationship yang baru. Selanjutnya, ini yang kedua, mengatasi rasa insecure yang disebabkan kurangnya rasa percaya diri atau lack of confidence. Jadi, contohnya nih, misalnya lo gak begitu rupawan gitu. Lo gak seberapa ganteng atau gak seberapa cantik gitu. Ya, lo gak perlu terpuruk atau lo terus-terusan mikirin kenapa gue gak ganteng atau kenapa gue gak cantik. Tapi lo justru cari apa sih potensi diri lo yang gak dimiliki sama orang lain. Terus lo yakin lo pasti punya satu hal yang menonjol dari dalam diri lo. Misalkan lo gak ganteng tapi mungkin lo jago main musik. Nah, daripada lo terus-terusan mikirin kenapa gue gak ganteng, kenapa gue gak ganteng, mendingan lo fokus improve skill main musik lo. Karena ya beberapa orang ngelihat orang yang jago main musik itu seksi dan lain-lain. Juga kalau mungkin lo gak ngerasa gak begitu cantik, ya udah lo mungkin fokus ke hal-hal yang lo lebih, kayak misalkan lo jago di bidang akademik, lo mungkin bisa fokus di situ. Lo jadi orang yang paling pinter gitu. Dan yakin suatu saat juga pasti orang akan melihat kelebihan lo itu dibanding cuma sekedar masalah tampang itu tadi. Dan kalau contoh kurang percaya dirinya itu kayak lo sering kalau ketemu orang tuh mau ngajak ngomong kayak sering gak ada bahan pembicaraan gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi lo malah akhirnya cenderung suka diem, terus gak berani membuka topik pembicaraan. Nah, itu juga terjadi di gue sih kalau hal yang kayak gitu. Misalkan kayak gue ini, gue melatih gue berbicara atau mengolah topik pembicaraan itu dari podcast gue ini gitu. Jadi gue melihat sesuatu, gue tulis, terus gue jadiin materi untuk podcast ini gitu. Lo bisa cari tahu sendiri cara-cara yang menurut lo paling efektif gitu. Atau mungkin lo bisa challenge diri lo dengan lo datang ke sebuah event yang rame di mana di situ banyak orang. Lo cobalah kayak menyapa orang yang duduk di sebelah lo, terus lo coba membuka obrolan gitu, kenalan, atau mungkin tanyain hobi orang tersebut. Ya hal-hal yang dekat, hal-hal yang sepele, dan mungkin awalnya bakalan terasa awkward gitu, tapi gue yakin lama-lama itu bisa jadi suatu habit dan bisa menambah kepercayaan diri lo gitu. Dan yang ketiga atau yang terakhir, insecurity karena didorong oleh perfeksionisme. Ya jadi menurut gue gini ya, lo gak bisa expect segala sesuatu itu, ya terutama dari usaha-usaha yang udah lo lakuin hasilnya harus perfect gitu. Lo harus mulai membiasakan diri menerima hal-hal yang beyond your control gitu, dan lo mendingan fokus aja sama usaha lo gitu. Jadi lo tetap berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau hasilnya ternyata kurang, lo gak perlu stres gitu. Lo bisa perbaiki. Lo gak perlu stres karena berharap segala sesuatunya itu harus perfect. Dan ini juga jadi penghalang utama sih menurut gue buat anak-anak muda sekarang tuh yang mau berkarya. Karena kebanyakan mereka itu mikir kalau karya itu harus keren, karya itu harus sempurna, dan akhirnya mereka malah berkutat di konsep, dan akhirnya karya itu gak akan pernah jadi karena mereka gak segera take action gitu. Jadi menurut gue, lo lakuin dulu, kalau ada kurang lo benerin, jangan ngarep kalau karya lo itu harus perfect dulu gitu. Dan ya kayaknya udah 20 menitan lebih gue ngomong dan gue mulai serak. Jadi gue rasa untuk episode 2 kali ini cukup sekian dulu. Kalau lo ada kritik atau masukan, lo bisa kirim ke email gue podcastkaryawanslow@gmail.com, atau lo mau berkeluh kesah di situ lo juga boleh. Siapa tahu bisa jadi bahan podcast gue untuk episode selanjutnya. Dan semoga episode yang kali ini bermanfaat. Terus Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.